У канцы 60-х гадоў мінулага стагоддзя на эстраднай сцэне пачалася перабудова. Поруч з песнямі грамадзянскага зместу, што ўслаўлялі партыю, армію і камсамол, стала прыжывацца напеўная лірыка. Адным з прарабаў песеннай перабудовы быў Вадзім Мулерман. Першым разам ён заявіў пра сябе вясёлай песенькай пра караля, які пабіты на мыліцах вяртаўся з вайны. Песенька займела 45-ку, монаўскую кружэлку на 45 абаротаў і ўелася ў памяць неўцямным прыпевам «Цір'ям-цір'ярі-мя-цір'ям». Наступныя песні Мулермана панурылі слухачоў у празрыстую глыбіню юначага кахання і мінорнай адзіноты. «Падрастаюць нашы младшыя сестрёнкі», – співаў, правакуючы ностальгічныя ўздыхі, Вадзім Мулерман. «Дзецтва, маё пастой», – руладзіў співак, выціскаючы слязіну у 50-гадовых хабетаў. У 1968 годзе Вадзім Мулерман выканаў, як потым высветлілася даволі неабачліва, песеньку, якая вяртала да жыцця забытае слова «Лада».
«Хмурыцца не надо, Лада, хмурыцца не надо, Лада, для мяне твой смех награда, Лада».
Аксамітны мулерманаўскі барытон апавіў тады ўсю краіну. Больш таго, з лёгкай рукі аўтара тэксту, паэта Міхаіла Пляцкоўскага, пад забытым словам «Лада» сталі называць спеўныя квартэты і секстэты, пральныя машыны, прагулачныя вадаплавы, нарэшце малалітражныя аўтамабілі. Але гэта яшчэ не ўсё. «Ладамі» сталі называць нованароджаных дачок. Яшчэ одну папулярную мулермановскую песню крутілі на танцах. «А любовь та есть аказывается, есть!» – з жарсю выдыхаў спевак, і заўсёднікі танцпляцовак хорам падпевалі «Есть!» – на пузе шэрсць. Згадывали, правда, и іншие частки тела. Вадзім Мулерман частяком з'являлся на эстраде со своей жонкой, спевачкой Вероникой Кругловой. Ихный дуэт уявлял гармоничный симбиоз густого баритону и горезливого сопрано. «Ла-ла-ла-ла!
Ла-ла-ла-ла-ла!»
Лагодзіла слых семейная пара, аднак спевать ей довялося недолго. Нечакана Вадзім и Вероника зніклі с тэлі радыёэфіру. Надарылось гэта у 1971 годзе. І самай яскравай праявай знікнення стаўся факт перазапісу мулермановскай песні «Трус не іграе в хакей». Цяпер на пярэдадні хакейных матчаў публіку ў паласах спорту вітаў аптымістычны голас Эдуарда Хіля. Усё гэта сведчыла заадно – дуэт падаўся на захад. Летась выпадкова ўбачыў на тэлеэкране незнаёмага мужчыну сталага ўзросту. Ён распавядаў, як працаваў таксістам у Нью-Йорку, як падпрацоўваў спевамі ў кавярнях. Нарэшце, на просьбу вядоўцы праграмы, падняўся з крэсла, заспяваў, і я разам з тысячамі іншых гледачоў свайго веку прашаптаў: «Вадзім Мулерман».